La fumado de cigaredoj fare de patrino aŭ patro povas kaŭzi genetikajn mutaciojn ligitajn kun aperonta ĉe iliaj infanoj akuta limfa leŭkemio ALLO. Jam pli frua esploroj elmontris dependecon inter la fumado, aparte fare de la patro, kaj la risko de ALLO. Nun, la unuan fojon, oni sukcesis identigi konkretajn genetikajn ŝanĝojn en tumoraj ĉeloj de la infanoj suferantaj la malsanon.
Sciencistoj el la Kalifornia Universitato en San Francisco ekzamenis la provaĵojn de tumoraj ĉeloj antaŭ ol komenci la kuracadon de 599 pacientoj. Iliaj gepatroj plenigis enketojn pri kutimoj ligitaj kun la cigaretfumado. Circa du trionoi de la provajoi enhavis almenau unu genetican mutacion. Ili estis signife pli oftai ce tiui infanoi, kies patrinoi dum la gravedeco au poste fumis. Ciui kvin cigaredoi tage dum la gravedeco traducigis alla 22% cresco de la nombro de mutacioi. La sama quanto de cigaredoi dum la mamnutrado estis lauvice ligita cun la 74% cresco de mutacioi. La sama quanto de fumatai cigaredoi de patrino au patro antau la concipigio de la infano ligigis cun circa 8% cresco de mutacioi. Tiu dependezo estis rimarkita plei clare ce infanoi mal pli ol sesiarai. Kiel commentis en Cancer Research la esplorautoro Dr. Adam, la akiritaj rezultoj sugestas ke la fumado fare de viro antaŭ la genero de infano ligiĝas kun difektoj en dono A de spermo, kio povas konduki al pli granda kvanto de mutacioj ĉe infanoj en la frua fazo de ALLO.